Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
En sygeplejerske findes dræbt i et nedbrændt hus, og kort tid efter anholdes to drenge, som var venner med den dødes 17-årige søn. Hvorfor skulle vennens mor dø, og stod de anholdte bag? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en sag, hvor hemmeligheder og løgne lag for lag blev afsløret, og hvor en kort lunte og ønsket om penge endte fatalt. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Lad mig leve. Lad mig leve, skriger kvinden igen og igen. Men selvom hun råber, hører naboerne ingenting denne sommernat i 1980. Kvinden beder for sit liv, mens hun sidder bundet fast til sengestolperne med en telefonledning. Da gerningsmanden igen viser sig i soveværelset, skriger hun, men han lytter ikke til hendes bøn. I stedet trækker han endnu en ledning frem og lægger den om halsen på kvinden. Han strammer til og venter på døden.
Lørdag den 12. juli 1980, 6:15 om morgenen, gik alarmen hos brandvæsenet i Nordjylland. Et hus stod i flammer, men da brandfolkene ankom, var ilden næsten gået ud af sig selv. I soveværelset fandt de en død kvinde. Rundt om liget og sengen blev der fundet jagt- og løsskudspatroner, som alle var blevet antændt af varmen. Retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen har set nærmere på den tragiske drabssag.
Det er ganske, ganske voldsomt og også usædvanligt, heldigvis. Det er jo ikke hver dag, at nogen brænder inde, og så også efterfølgende, at man finder ud af, at de var blevet dræbt forinden.
Sagen er meget usædvanlig og meget voldsom, og når den udfolder sig lidt senere, så bliver man tiltagende overvældet af de næsten perverse måder, der beskrives.
Efterforskningen viste, at den døde var en 38-årig sygeplejerske, fraskilt og mor til en søn på 17 år. Hun boede alene i huset med sin søn. Retsmedicinerne kunne oplyse, at hun ikke var død af branden, fordi der ikke var blevet fundet kulilte i hendes lunger. De kunne konstatere, at hun var blevet kvalt inden branden og havde fået et hårdt slag i nakken. Der blev også fundet patroner i kvindens mund og underliv. Det er altså en gerningsmand, som, må man sige, har planlagt efter drabet. Han har i hvert fald gjort nogle ting, som gør, at han tænker, jeg kan sløre min gerning her. Han formår at rydde op efter sig selv og sætte ild til livet og også flere steder i huset. Hvad siger det om ham og hans psykiske tilstand?
Altså, jeg synes ikke, man kan sige, at han formår at rydde op, faktisk. Han prøver tilsyneladende at sløre sine tegn, især det med at sætte ild på, men det med patronerne, han placerer enten før eller efter døden er indtrådt, det jo virker meget, meget aggressivt også.
Og faktisk jo også bizart.
Ja.
Men det er rigtigt, at man kan tale om, at han rydder op i anførselstegn, forstået på den måde, at når folk, der sådan er meget psykotiske, begår kriminalitet, så vil det være kaotisk, og de vil meget sjældent gøre noget som helst på et gerningssted, som minder om oprydning, inden at de forlader det. Så det, at der har været en eller anden form for forsøg på eller planlægning af at rydde op eller sløre spor, vidner jo om noget tankegang omkring planlægning og konsekvensberegning og struktur, som man ikke ser, når folk er psykotiske.
Gerningsmanden havde sat ild til huset 6 steder. Han havde også placeret patroner flere steder tæt på ilden og i kvinden. I stuen var der blevet sat ild til et gardin, et sofabord og en kommode. På første sal var der stukket ild til trappen og på sønnens værelse og i kvindens soveværelse. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvad det siger om gerningsmanden, at han bruger ild til at slette sine spor.
Altså, det kan enten antyde, at han tror, at han kan slette sporene så meget, så han ikke bliver opdaget. Det er den mest almindelige grund til at sætte ild efter drab. Men det kunne også være, at I sendte igen noget meget aggressivt, perverst, bizart. En straf, som går helt ud over, hvad man kan forvente, fordi nu er hun jo allerede død, og han har allerede maltrakteret hende tilsyneladende i ret lang tid, før hun er død.
Men der er jo igen noget med, at han sætter ild så mange steder. Det er jo ikke bare et sted, og så løber han. Han er virkelig sådan, altså forsøger at sikre, at det hele brænder ned på en eller anden måde. Så der er noget planlægning ind over her også.
Som jeg nævnte, så placerede han jo også patroner i kvinden. Hvad siger det om ham?
Jamen, det er bizart. Det siger et eller andet. Det antyder noget meget afvigende tænkning og adfærd. Vrede, aggression, noget mere, endnu mere måske.
Altså, vi kan jo ikke vide, om det er sadistisk orienteret, eller om det er en seksuel fetish, eller et eller andet, som sådan driver den handling, eller om det er noget, der ligesom spontant opstår hos ham, fordi at hun ligger der og er hjælpeløs, og der ligger patroner tilgængelige osv. Det er simpelthen ikke muligt at vide, men alene det, selvom det er tilfældigt, og omstændighederne er sådan så, at man har et bevidstløst menneske foran sig, og der er patroner lige ved siden af. Så derfra og så til at forene de to ting, er jo stadigvæk usædvanligt og bizart. Og i hvert fald ikke noget, jeg har stødt på før i den henseende. Jeg ved ikke med dig, Mette.
Nej, ikke på den her måde i hvert fald. Det jeg vil sige, det er meget usædvanligt og som sagt meget afvigende.
Politiets efterforskere opsøgte og afhørte kvindens to tidligere partnere. De havde sikre alibier. Det samme havde kvindens 17-årige søn, som den aften havde været sammen med sin far. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvorfor politiet som det første afhørte kvindens to eksmænd.
Det er ret ofte, altså det er jo ikke 50%, men det er måske en godt 20% i Danmark. Jeg har tjekket det for nylig, og der viser det sig, at i Sverige, der er det ændret sig nu, at drab er det ikke på familien, der banderne, der typisk begår, altså banderelateret drab. Ikke? Så det er jo sådan en national forskel, men almindeligvis så i den vestlige verden, vil man sige, en 20-25% har en nær relation, og derfor er det oplagt at søge dem først, og det er også, som det ser man jo både i rigtige sager, man ser det også i fiktionaliserede beskrivelser af den her slags ting.
Og vi ved jo, at kvinder, som er drabsofre, også hyppigt bliver slået ihjel af nære relationer. Altså partnerdrab er jo meget mere hyppigt, hvor det er kvinden, der er offret, end den anden vej rundt.
Det kunne godt være et drøveri, der var gået galt selvfølgelig, men mishandlingen for inden ville jo så, om man så må sige, være i situationstegn helt unødvendig. Så et eller andet mere personligt antyder det også det her.
Et par dage efter drabet gennemgik sygeplejerskens søn det nedbrændte hus sammen med politiet. Han kunne fortælle, at det var hans patroner, der lå rundt i huset. Patronerne erkendte han at have fundet på et militær område og opbevaret ulovligt. Under gennemgangen oplyste drengen også, at der på hans værelse manglede to dolke, en luftbøsse, en glatløbet kaliber 36 salonbøsse og en møntsamling i to ringbind. Ingen af de forsvundne våben var blevet brugt ved drabet. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad der kan få et indbrud til at eskalere.
Nu er drab jo en sjælden foretagelse i Danmark, men det sker indimellem. Det, der ofte sker, det er, at det måske eskalerer til mishandling eller vold, og sågar man binder folk og efterlader dem der. Men det er ikke nogen ukendt modus, at man går i panik, og man prøver at pacificere de her beboere, som kommer hjem for eksempel. Eller er der allerede, når man bryder ind.
Tine, den panik, hvordan kan man forklare den psykologisk? Fordi, er det fordi, man ikke vil gribes på fersk gerning, eller er det fordi, man tror, man på den her måde kan slippe afsted med det, eller hvad er det, der eskalerer?
Vi kan jo ikke vide det, men man kan blive fanget af en situation, hvor man ikke kan se sig ud af det, og så kan man jo, nogle gange ser vi, at folk ender i situationer, hvor de ikke kunne se nogen vej ud af det, og så kører det ud af nogle tangenter og bliver helt ekstremt, fordi det er jo gået galt allerede, og så kan man måske lige så godt gøre mange flere ting, man også havde lyst til. Det er jo ikke til at vide, om det er det, der er sket her, men det kunne jo være en forklaringsmodel.
Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
Det er fredag aften, og de to veninder sludrer om livet, mens de spiser aftensmad. Den 38-årige sygeplejerske har ingen forpligtelser, for hendes søn er netop taget på ferie med sin far. Omkring midnat følger veninden sygeplejersken hjem. Hun er træt og vil gå direkte i seng, fortæller hun. Men hvad hun ikke ved er, at da hun låser sig ind i huset, er hun ikke alene.
2 uger efter drabet blev 2 unge mænd på 17 og 20 anholdt og sigtet for drabet. De var begge venner med sygeplejerskens søn og havde været i hjemmet flere gange. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber de overraskende anholdelser.
Altså, vi tænker, at politiet har efterforsket og måske fundet noget, der tyder på, at nogen har kender huset eller har været der før, eller hvordan det nu er. Og så er det 2. Det kunne godt være, at de havde været sammen om det. Det var den første hypotese. Den slags vold eller drab sker jo, man kan ikke sige typisk, fordi det er så sjældent, men det sker jo, hvis en indbrudstyv eller en, der tror, at man kan være i huset i fred og ro, bliver overrasket og reagerer impulsivt, aggressivt, uden tanke for at erkende det, man har gjort. Og det kan både være nogen, der ikke kender beboerne, men det kan også være nogen, der kender beboerne. Og måske især unge mennesker, han har måske vidst, at sønnen var på ferie med faren, og at huset var tomt. Det er en mulighed, at det ikke har ligget i kortene, at det skulle ende, som det gjorde.
Jeg hæfter mig jo lidt ved deres alder, 17 og 20. Og det er måske sådan en kliché at stille det her spørgsmål, men er unge mænd lettere at antænde, altså deres vrede, eskalerer den hurtigere?
Ja, det gør den. Altså helt som gruppe betragtet. Det er jo klart, det gælder ikke alle. Men allerede her har vi jo 1 eller 2, som er gået ind i et hus, hvor de ikke egentlig burde være. Det er en overskridelse af almindelige normer, som allerede måske antyder, måske ikke, at de har mere i sig i forhold til at overskride normer. Men unge mænd er jo typisk dem, som begår vold ude omkring i samfundet, og også i hjemmet, men altså især i samfundet.
Når man kigger på populationer i fængsler, og i virkeligheden jo også i en del af retspsykiatrien, så er det yngre mænd. Det må man sige, der er en overrepræsentation der.
Under den første afhøring forklarede den 17-årige, at han og vennen var brudt ind hos sygeplejersken. De var blevet overrasket. Den 17-årige forklarede også, at han sad og læste Anders Sandblad på et værelse, mens den 20-årige ven voldtog og dræbte kvinden i soveværelset. Hvorfor han ikke greb ind, havde han ingen forklaring på. Den 20-årige ven nægtede både indbruddet og drabet. Retspsykolog Tine Vøbe forklarer, hvad der kan være årsagen til, at de 2 unges forklaringer afviger fra hinanden.
Altså det kan jo være sådan helt reelt et forsøg på at slippe ud af det og forskyde skylden og ansvaret over på den anden, som måske også er meget indfølelig i sådan en situation, hvor man er fanget i og skal stå til regnskab for det, man har gjort. Sådan rent altså juridisk, så jeg tænker ikke, at de sådan har haft, eller jeg forestiller mig ikke, at de har haft sådan den slags meget sådan stringente tanker omkring det. Men så er der jo også sager, hvor det er, at hvis alle peger på det den anden, så bliver det svært at dømme. Altså Blekingegade-bandesagen er jo den mest berømte herhjemme, men der er også andre sager, også fra udlandet, hvor når alle peger på alle mulige andre i gruppen, så bliver det svært for retsvæsenet at lave en egentlig dom. Så forskydelse af ansvar.
Men det tyder også på, at den 17-årige ikke rigtig ved, hvordan man beviser sådan nogle ting, fordi en voldtægt ville typisk kunne spores selv. Okay, patronerne kunne måske gøre noget, så det var svært at spore det, men det ville alligevel nok kunne spores selv for så mange år siden. Så han ved ikke så meget om, hvordan er kriminalitetsarbejdet og arbejdet med at kortlægge en forbrydelse efter personen er død. Det er en kraftig ansvarsforskydning, må man sige, ikke? Og også naivt, fordi den 20-årige kan så åbenbart redegøre for, hvad han nu kan, så han ikke er under mistanke længere.
Kan man komme dertil, hvor man selv tror på, at man kan slippe afsted med den her løgn?
Det kommer an på, hvordan man er konstrueret rent personlighedsmæssigt. Hvis man er sådan meget selvsikker og sådan helt over i det mere grandiose forestillinger om sig selv. Ikke på psykotisk basis, men sådan mere narcissistisk båret, at jeg er god, jeg kan slippe af sted med rigtig meget. Så kan man jo også have en tiltro til, og måske endda en tillid til, at man kan slippe af sted med hvad som helst.
Og jeg tror også, at dem, som vi tænker, har den selvsikkerhed og slipper af sted med det, det er også dem, vi selv tror på. Og så viser det sig på et tidspunkt, at vi bliver snydt. Så om de selv tror på det, det tror jeg egentlig også. Altså, de kan overbevise sig selv om, at det her var noget helt andet, der skete, og jeg var helt uskyldig.
Det er anden gang, den 17-årige skal afhøres af de to betjente. Drengen kigger først ned i bordet, men da han endelig begynder at fortælle, er det en helt anden historie, end den han gav under sin første afhøring. Nu fortæller han om indbruddet. At han blev overrasket af vindens mor. At hun kom ud fra badeværelset kun iført trusser og BH, og at de begyndte at slås. Han fortæller også, hvordan han overmandede hende og bandt hende til sengen. At sygeplejersken siger, hun har genkendt ham, får ham til at gå i panik. Der er ingen vej tilbage, tænker han, før han lægger ledningen om hendes hals.
Den 17-årige forklarede også, at han tog sin ven med i faldet, da han hørte, at han også var blevet anholdt for drabet. Han turde simpelthen ikke stå alene med gerningen. Retspsykolog Tine Vøbbe forklarer den unge mands kriminelle sind.
Det lyder som om, at han har fået en impulsiv idé om at bryde ind. Og så gør han det, og så går det jo galt, forstået på den måde, at der var nogen hjemme. Og det næste, der går galt, det er, at hun så også genkender ham og italesætter det. Så nu er han jo altså for alvor afsløret. Og så gør han noget, så han kan slippe væk fra det. Og så er det måske ikke sådan lige det mest elegante og den mest sådan intelligente måde, han forsøger at sløre sine spor på. Og han når jo at gøre en hel masse andet også inden, som Mette og jeg har været inde på, som er bizart. Men han har jo evne til planlægning og konsekvensberegning. Og det er vel også det, han gør, når han forsøger at forskyde ansvaret først over på sin ven, og når han så ikke, altså når han bliver klar over, at den går ikke, så begynder han så også at forklare sig ud af den situation, som han så er i på det tidspunkt, at nu er han afsløret. Og han har jo et rationale, der handler om, at hvis vi kan fordele ansvaret, så er det ikke mig, der skal stå med regningen alene. Men nu er han jo så afsløret.
Altså i sager, hvor der er flere sigtede, så er det ikke ualmindeligt, at man ligesom skyder skylden på hinanden, og det kan også i sidste ende være svært for anklagemyndigheden og domstolen at afgøre, hvem har gjort hvad i denne her sammenhæng. Så det er ikke ualmindeligt, at man ser den måde, at man prøver at få andre med i faldet i hvert fald.
Der er også under alle omstændigheder impulsivitet eller ej, så er der også noget, en sådan høj grad af kølighed omkring det, han har begået. Dels at begå et indbrud, det kan sådan være sin egen kategori, men han gør det hos nogen, han kender. Og så det næste, der sker, det er, at han bliver opdaget af vedkommende, som så også kender ham. Og så gør han noget meget voldsomt og grufuldt i forhold til hende. Og så det næste, der sker, det er, at han hele tiden sådan forsøger at maskere skyld og ansvar og placere det hos andre end hos sig selv. Så der er sådan en kølighed, en beregnenhed, om man vil, som jo også vidner om ikke særlig meget anger og skyldfølelse, men mere med et fokus om at slippe væk eller slippe ud af den der situation igen. Altså fokus er på ham selv og hans egen situation og hans egen behov for at slippe mest muligt væk eller lettest ud af det her eller med mindst regning, og ikke på sådan at angre, hvad han nu rent faktisk har gjort.
Men der er også en naivitet og sådan en lidt manglende overblik over, hvordan sådan en sag vil forløbe. Det er jo også mange, der ikke ved, også selvom man er ældre end 17 år. Måske har de været i byen sammen, det ved vi jo ikke noget om. Og så tænker han, men han på et eller andet tidspunkt vil jo nok blive afklaret, at denne her anden fyr ikke var med i huset. Så det er sådan lidt hjælpeløst på en eller anden måde også, uden at antyde andet end, at han er sikkert både begavet inden for det normale og ikke sindssyg. Men han forsøger det bedste, han har lært, men uden at kende så meget til omstændighederne ved sådan en alvorlig sag.
7 måneder efter det tragiske drab startede retssagen i februar 1981. Nævninger og medier var på plads i retten. Undervejs i sagen beskrev flere den unge mand som kold og kynisk og ikke påvirket af sagen. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter flere ord på den unge mands fremtoning under retssagen.
Altså igen, det er jo svært at vide, hvem er det, der siger det her om ham, og er det post festum, altså at vurderer man ham ud fra det, han nu bliver sigtet for og siden dømt for? Og så kan man godt tillægge ham nogle egenskaber, som man synes passer til ham. Det er en mulighed, det kan vi ikke vide. Det kan også være, at han jo er så tillukket, at han ikke, altså han formår ikke at vise nogen følelser. Det er jo meget, meget alvorligt, det han sidder overfor. Det kan også være, at han er kold og kynisk. Og det er jo sådan set det værste, hvis han er det, fordi så er udsigterne til, at han forbedrer sig ikke så gode.
Og der er jo et eller andet med hele den her sag, som også har et element af noget personligt. Ikke? Altså det var hans vens mor, han dræbte og mishandlede, og det var et menneske, han kendte, han brød ind hos, og som han overfaldt og tog livet af og forsøgte at brænde bevisbyrden af os omkring. Altså, så der er noget personligt også, ikke? Så det, vi kan jo ikke vide, om han har haft en eller anden form for relation med hende, altså hvor han har været vred på hende, og der var hævn indover. Det aner vi simpelthen ikke. Men der er noget personligt indover, som ligesom også understreger kynismen og det koldblodige, frem for at hvis man bryder ind hos nogen, man ikke kender, og ting så går galt, fordi der er en hjemme. Det er jo stadigvæk absolut heller ikke acceptabelt, men det er rent faktisk at begå noget så personvoldsomt på nogen, man kender, er alligevel nogle andre grænser at overskride.
Den 17-årige endte med at blive idømt en straf på 8 års fængsel for drab, brandstiftelse, tyveri og usømmelig omgang med lig. Hans 20-årige ven blev frikendt. Mette, 8 år for et drab som det her, hvad siger det dig?
Altså det afspejler nok nogenlunde retspraksis, især på det her tidspunkt. Og i og med, at der ikke er noget seksuel mishandling med i det, så vil han heller ikke i dag nødvendigvis få ret meget højere. Han er under 18 på gerningstiden. Vi ved ikke, om han er tidligere straffet. Det lyder ikke så meget umiddelbart, men jeg vil tro, at også i dag vil han måske ikke få så meget mere.
Ikke mere end 8?
Jeg tror det ikke. Han er ung, han er under 18 år, han er ikke straffet før. Der er ikke noget seksuel vold i tiltalen til synlædende. Har der ved af det, så kunne det være en helt anden historie, allerede ved første gang.
Tine, når han engang er færdig med at afsone sin dom, så kan han jo, hvis han vælger at begå et nyt indbrud, stå i en lignende situation. Hvordan vil han så reagere? Vil det eskalere på samme måde?
Forhåbentlig kommer han ikke til at stå i sådan en situation igen. Det skal jo siges først og fremmest. Men vi ved, at når man vurderer risiko for vold, så kigger vi på historikken. Og der er ikke noget, der forudsiger fremtidig adfærd så godt som fortidig adfærd. Det behøves bestemt ikke at betyde, at har man engang været voldsforbryder eller drabsmand, at man så per automatik bliver det igen. Men det betyder, at har du engang overskredet den tærskel og gør et andet menneske ondt, så bliver det mindre svært at overskride den igen en anden gang, til forskel for nogen, der aldrig nogensinde har gjort det. En yderligere komplicerende faktor her er, at han er så ung, da han begår noget, der er så alvorligt. Og vi ved også, når man forsker i vold og risiko for vold og voldelig kriminalitet i det hele taget, at jo yngre man er, når man begår alvorlig kriminalitet, jo mere påvirker det den fremtidige risiko for at gøre det igen. Underforstået, hvis du er 65, når du første gang begår noget meget alvorligt voldeligt, så er det en anden risikoprofil, end hvis du har en voldshistorik fra, du var 16 år.
Lad det være det sidste ord for i dag. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Den 20-årige ven endte med at sidde fængslet uskyldigt i 111 døgn, med en mistanke om at være medskyldig i drab, hængende over hovedet. I et interview efter sagen var slut, fortalte han, at han nu drømte om at blive politimand. Det har ikke været muligt at indhente flere oplysninger om gerningsmanden, og hvordan hans liv udartede sig efter endt dom. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.